Salomlaringiz. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ibodat namoyish qilish mumkin bo'lgan haqiqat bu, biz masihiylarga Xudo shohligining o'ta muhim ekaniga ishonishimizni va hayotimiz bilan chambarchas bog'liq bo'lib to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etishini anglashdir. Dunyoda ko'zga ko'rinadigan narsalarning sodir bo'lishi ko'zga ko'rinmaydigan dunyo orqali amalga oshadi. Shuning uchun agar ko'zga ko'rinadigan biron bir narsani o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, ko'zga ko'rinmaydigan dunyodan boshlang. Yana bir haqiqat shundan iboratki, shayton va uning yovuz kuchlari tomonidan eng rad etiladigan faktdir. U ham bo'lsa, ibodatlarimiz orqali Xudoning ko'rinmas hokimiyatini to'g'ridan-to'g'ri ko'zga ko'rinadigan dunyoga ta'sir qilishidir. Boshqa so'z bilan aytganda, Xudo ibodatlarimizga javob beradi. Ibodat maqsadga va qudratga egadir. Ibodat shunchaki oddiy talab so'zlari yoki zo'rg'a eshitilishi mumkin bo'lgan so'rov emas. Yo'q, ibodat katta qudratga ega. Xudo javob beradi. Ibodat hozirgi dunyodagi Xudoning ishlari bilan bog'lovchi asosiy vositadir. Ibodatsiz Xudo ko'pincha ishga kirishmaydi, lekin ibodat qilsak albatta ishga tushib, ibodatlarimizga javob beradi. Bu uchta haqiqat ibodatda o'z ifodasini topgan. Shuni qo'shib aytish lozimki, Xudo ibodatlarimizga bergan va'dasiga asosan javob beradi. Hozirgi kunda bu haqda aytish juda o'rinlidir, chunki ko'pchilikning noto'g'ri o'ylashicha Xudo barcha ibodatlarga javob berishi, qanday va qay tarzda so'rashingizdan qat'iy nazar, Xudo bularning barchasini amalga oshiradi deb o'ylash noto'g'ri. Bunday tarzda ish tutish ko'pincha umidsizlikka olib kelibgina qolmay, ibodatni javobsiz qoldi degan xulosalarning kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Haqiqat esa boshqada. Ya'ni Xudo barcha ibodatlarimizga javob beradi. Faqat ibodatlarimiz uning bergan va'dasiga asoslanish kerak. Ibodat biz bilan emas, aksincha Xudo bilan boshlanadi. Biz undan so'rashimizdan oldin Xudo buni amalga oshirish haqida aytish kerak. Haqiqat aynan shunda. Xuddi otaning bolalari bilan bo'lgan vaziyatga o'xshab, hech bir ota-bobolarning tilidan chiqqan har bir talabni amalga oshirish javobgarligini olmaydi. U avvalambor ularga ma'lum narsalarni amalga oshirishni, ba'zilarini esa amalga oshira olmasligini tushuntirib berishi lozim. Shu chegaralar ichidagi talablarga javob berishga ota va'da qiladi. Xuddi shu vaziyatni Xudoda ham kuzatsak bo'ladi. Xudo va'dalar bergan va shu va'dalar iltijolarimizning yagona asosi bo'lib xizmat qiladi. Pavlus muqaddas ruh ilhomi bilan har doim ibodat qilinglar degan oyati orqali bizga aynan shuni eslatyapti. Ruh ilhomi bilan. Azizlar, bordi ustida ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.